Доброго ранку і гарного дня. Вам бажають я, Віктор Міняйло, і звукорежисер Ігор Ісхаков. Сьогодні четвер, 24 грудня. В ефірі «Ранкова свобода». Прокидайтеся з нами, і ви довідаєтеся. Чи готові українці протестувати? Кандидати у президенти готують майдани та антимайдани.
Не бачу в цьому смислу. Ну, як на мене, вони зараз нічого не вирішать.
У День працівників архівних установ гостем Радіо Свобода має бути керівник архівного забезпечення СБУ Володимир В'ятрович. І огляд сьогоднішньої преси.
За 2 роки Кабмін не зробив вагомих кроків для ухвалення базових законів щодо ринку землі.
Про це та інше далі, а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Центральна виборча комісія зобов'язала Міністерство фінансів і Державне казначейство перевести на її рахунки понад 195 мільйонів гривень, необхідних для підготовки та проведення президентських виборів. Таку постанову ЦВК ухвалила на своєму вчорашньому засіданні. За словами члена ЦВК Михайла Охендовського, згідно із законом про Центральну виборчу комісію, рішення, ухвалене в рамках її повноважень, є обов'язковим для виконання органами виконавчої влади та організаціями всіх форм власності. Перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій Кожем'якін не виключає скликання позачергового засідання Верховної Ради. Водночас депутат наголосив, що з цього приводу фракція БЮТ ще рішення не ухвалювала. За словами Кожем'якіна, в разі скликання такого засідання на розгляд парламенту може бути внесений проект постанови щодо ухвалення державного бюджету на 2010 рік, проект закону про внесення змін до закону про вибори президента, а також питання створення тимчасової слідчої комісії стосовно резиденції Межигір'я. Міжнародний валютний фонд продовжує дискусії з українською владою щодо співпраці з неврегульованих питань, йдеться у повідомленні представництва МВФ у Києві. Як тільки буде досягнуте взаєморозуміння з урядом у цій сфері і МВФ отримає достатньо переконливі докази про наявність ширшої політичної підтримки з цього питання, то відкриється перспектива для активніших дискусій, йдеться у повідомленні представника МВФ. Водночас у документі немає згадки про дискусію стосовно можливої згоди МВФ на переведення уряду українському частини коштів із золотовалютних резервів Національного банку України. Сенат США має розглянути сьогодні законопроект про реформування системи охорони здоров'я. Документ за очікуваннями затвердять. Документ підтримує демократична партія, яка має більшість голосів у Сенаті. Після затвердження буде напрацьований компромісний варіант закону на підставі версій, затверджених Сенатом та Палатою представників. В американському містечку Вітвіл у штаті Вірджинія озброєний чоловік в інвалідному візку напередодні захопив у заручники 5 відвідувачів та працівників поштового відділення. За повідомленням місцевої поліції, у нього є рушниця та, ймовірно, певна кількість вибухівки. Поки що нічого не відомо про його вимоги, окрім одного. Він попросив принести йому піцу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Прокидайтеся з нами. Ранкова свобода починає низку матеріалів із виборів. Чим до них ближче, тим частіше кандидати в президенти згадують про Майдан. Юлія Тимошенко збирається на Майдані зустрічати Новий рік, а Віктор Янукович заявляє, що очолювана ним політична сила готує антимайдан. Мета акції – захистити перемогу на президентських виборах і не допустити розвитку подій за сценарієм 2004 року. Можливість організації масових акцій протесту розглядають у штабах кількох кандидатів у президенти. Проте, на думку експертів, говорячи про Майдан, кандидати просто грають м'язами перед опонентами. А на повторення подій 2004 року ніхто не розраховує, розповідає Дмитро Шурхало.
Спілкуючись із жителями Луганщини, Віктор Янукович заявив, що партія регіонів зможе захистити його перемогу на президентських виборах за допомогою програми «Антимайдан». Відповідаючи на запитання прихильників про можливість виникнення другого Майдану, як це було під час виборів 2004 року, Віктор Янукович наголосив, що у разі необхідності партія регіонів має можливість закликати людей до Києва з усіх регіонів України, щоб захистити результати волевиявлення громадян. У кулуарах парламенту цю заяву потрактували як як дещо нервову реакцію регіоналів на намір Юлії Тимошенко зустріти Новий рік на Майдані, каже політолог Андрій Єрмолаєв.
В рік кризи саме кандидат від уряду йде на масові заходи. Організовано один Майдан, пов'язаний з висуванням, і планується новорічний Майдан, який також, скоріш за все, буде виглядати як масове дійство. Я вже не кажу про саму технологію орієнтації на роботу з великою кількістю людей, плани акції за участю поп-зірок.
На думку політичних експертів, зараз лише дві політичні сили – БЮТ та Партія регіонів – спроможні масово вивести своїх прихильників на вулицю, боротися за перемогу свого кандидата. Проте колишній польовий командир Майдану, депутат нашого українець Тарас Тецький, вважає, що жоден кандидат всерйоз не розраховує на громадський протест.
Майдан був один із великої букви, а все решта – це будь майданчики. Це є елементи загальної маніпулятивної технології, яка, на жаль, є домінуюча на цих президентських виборах. От і крапка.
Головною відмінністю вірогідних масових акцій 2010 року від акцій 2004 року стане відсутність громадянської активності. Натомість тепер протестні настрої можуть бути простимульовані виключно фінансово. Проте проплачений протест малоефективний, переконаний Тарас Тецьків. Колишній ватажок студентської революції на граніті, депутат нашої України Олесь Доній, вважає, що провідні політичні гравці радше залякують одне одного тим, що виведуть прихильників на вулиці.
Наразі всі ці сигнали подаються з метою залякування політичного опонента.
В експертному середовищі впевнені, що до масових акцій протесту претенденти на президентське крісло без особливої потреби не вдаватимуться. Проте навіть залучивши для цього великі кошти, отримати від акцій протесту той результат, який був у 2004 році, жодному кандидатові не вдасться. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи можна отримати від акції протесту той результат, який був у 2004 році, Радіо Свобода поцікавилося у перехожих Києва. Ми також запитали, чи готові вони безкоштовно брати участь в акціях протесту.
Ні, вже, мабуть, знають, хто президент буде на 8 років вперед, не то, що там на 5 чи на 4. На гроші зійдуть ті люди, які шукають роботу. У мене робота є, тому я і навіть за гроші туди не пішов би.
Безкоштовно, то готово. Якщо я буду з цим спогоджуватися, то я піду без грошей.
Безпричинно, якщо це не за моїми власними переконаннями, ні, не буду.
Ні, не готово. І платно не готово. Політика – це настільки брудна справа, що ні безплатно, ні платно.
Немає бажання ніяких акціях брати участь. Те, що людина може щось вплинути, я вірю, але не бачу в цьому смислу. Ну, як на мене, вони зараз нічого не вирішать.
Так відповідають українці на питання про готовність брати участь у акціях протесту. Однак те, що сьогодні обіцяють політики, незабаром увійде в історію. І про історичне минуле, заховане в архівних теках, говоритимемо сьогодні із гостем «Ранкової свободи». До нас приєднався Володимир В'ятрович, керівник Департаменту архівного забезпечення Служби безпеки України. Пане В'ятрович, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ми вам дякуємо за участь в «Ранковій свободі» і вітаємо із професійним святом Днем працівників архівних установ.
Дуже дякую.
Так, наше перше запитання таке, що цей рік запам'ятається в історії як час розсекречення. Дуже багато раніше таємних матеріалів було відкрито, і, зокрема, щодо Голодомору та діяльності УПА. І, до речі, сьогодні зовнішня розвідка передає архівні документи генерал Хорунжого армії УНР Юрка Тютюнника до Українського інституту національної пам'яті. В СБУ також готуються певні заходи та презентації. І таке запитання, які основні висновки може зробити Україна із дослідження маловідомих фактів?
Ну, найголовніше, що Україна, українці, не тільки українці, а всі бажаючі, врешті-решт можуть робити ці висновки, опираючись на першоджерела. На першоджерела, які донедавна містилися в архівах абсолютно недоступних. Я маю на увазі ті матеріали, які містяться в першу чергу в архіві Служби безпеки України чи Служби зовнішньої розвідки, це матеріали колишніх крайньорепресивних органів Радянського Союзу, які містили на собі грифи Радянського Союзу, секретно, совершенно секретно, і через це були недоступними як для дослідників, так і для тих людей, які навіть шукали інформацію про своїх жертв. Від початку цього року згідно указу президента, розпочався системний процес розсекречення цих матеріалів і створення спеціального доступу до них. Я думаю, що це, напевно, найважливіше зрушення, яке відбулося в архівній галузі не тільки за цей рік, а за рік незалежності взагалі.
А, пане В'ятрович, а на якій стадії зараз кримінальна справа СБУ щодо геноциду українського народу? І чи сприяє у розслідуванні Російська Федерація?
На сьогодні ця справа вже в завершальній стадії. Відбулася нещодавно, кілька днів тому, зустріч і в президента України за участю Служби безпеки України, генерального прокурора, цілого ряду експертів. Було повідомлено, що найближчим часом, десь протягом тижня, ця справа буде як завершена, слідство буде завершено, і справа буде передано до Генеральної прокуратури, яка в свою чергу передасть його до суду. Чи є співпраця з Російською Федерацією? На жаль, практично немає співпраці в цій сфері, хоча ми неодноразово зверталися за цілим рядом документів, які могли б нам додатково пролити світло на питання, які стосуються безпосередньо Голодомору. Крім того, хочу зазначити, що власне весною цього року Служба безпеки України виступила з ініціативою підписання спеціальної угоди про співпрацю в архівній галузі. Аналогічні угоди у нас є з нашими польськими, чеськими колегами, готуємо з литовськими, угорськими колегами. На жаль, ми отримали негативну відповідь з Російської Федерації, що така угода не вважається доцільною.
І ще, будь ласка, останнє запитання. На вашу думку, чи вплине зміна президента України, якщо вона відбудеться, на діяльність вашого департаменту? Чи не трапиться так, що питання про радянський режим чи Голодомор не будуть так активно підніматися, як нині?
Я не хочу гадати, що станеться після виборів, хто буде президентом і яке буде ставлення до технічних питань українського минулого. Я думаю, найважливіше зроблено це цілий ряд незворотних змін щодо відкриття архівів і документи, доступ до яких вже забезпечений, доступом до яких скористалися вже тисячі людей. Так чи інакше будуть говорити самі за себе і не дозволять нікому провести якусь антиісторичну ревізію.
Пане В'ятрович, ми вам дуже дякуємо. У День працівників архівних установ ми спілкувалися із керівником архіву Служби безпеки України Володимиром В'ятровичем. І для привітань працівників архівних установ сьогоднішня преса виділить особливу колонку. А основні теми, які сьогодні цікавлять газетарів, це специфіка виборної кампанії претендентів на президента. І що загрожує власникам прослуховуючих технічних засобів, а також кому вигідний мораторій на продаж землі. Пресу оглядала Ірина Біла.
Азета по-українськи на підставі останніх подій прогнозує перебіг виборної кампанії президента України. Так, журналісти переконані, що Віктор Янукович активізується з проросійською риторикою. Головна ж теза виборної кампанії Віктора Ющенка зводитиметься до того, що Тимошенко і Янукович – політичні двійнята, і що лідер регіоналів не має шансів на перемогу. Таке послання, на думку гаранта, повинно розвіяти тезу, що коли не Юля, то Янукович, і стимулюватиме українців голосувати за чинного президента. За перемоги на президентських виборах Юлії Тимошенко її секретаріат може очолити Віктор Медведчук, пише в цьому ж числі газета по-українськи. Експерт видання наголошує, що Медведчук претендує на ключові ролі в державі і спробує вбудуватися в нову систему влади через юстицію, де в нього багато своїх людей. Газета «Голос України» інформує, що у Верховній Раді зареєстрований законопроект, який посилює відповідальність за використання та зберігання спеціальних технічних засобів для негласного зняття інформації. Якщо він буде ухвалений в існуючій редакції, то власники диктофонів і навіть мобільних телефонів можуть опинитися за ґратами. Докладніше про це в статті «Диктофон як спеціальний технічний засіб». Сьогодні В'ячеславу Чорноволу виповнилося б 72. Якби 10,5 років тому КамАЗ не перегородив би йому дорогу. Відтоді спливло багато води, а однозначної відповіді, було це сплановано чи відбулося випадково, досі немає. Газета «Нова» пропонує інтерв'ю з колишнім правоохоронцем, автором книги «Майже все про загибель Чорновола» Миколою Степаненком. Його бачення трагічної події в матеріалі ніхто ні за що не відповідає. Експерти газети «Сьогодні» коментують подовження парламентом мораторію на продаж і купівлю землі. На їхню думку, це було неминуче, адже за 2 роки Кабмін не зробив вагомих кроків для ухвалення базових законів щодо ринку землі. Нинішня ситуація влаштовує можновладців, які зосередили в руках сотні тисяч гектарів, орендованих на грабіжницьких умовах, а саме на 30-50 років фактично за копійки без права перегляду. Тому вони й не поспішають змінювати ситуацію, зазначає видання. Це погляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте українську свободу.
Доброго ранку. В ефірі «Ранкова свобода». У студії Віктор Міняйло, за режисерським пультом Ігор Ісхаков. Прокидайтеся з нами. Сьогодні четвер, 24 грудня, і далі в програмі. Григоріанський чи Юліанський? За яким календарем святкуватимуть Різдво у Молдові?
Это разные игры политические. Очень можно вот легко сыграть на чувстве верующих.
Як відзначають Різдво польські католики?
Традиції мало чим різняться. Те саме сіно під білим брусом, та сама кутя. Колядки, зрештою, з постелі співаються.
Музей покинутих секретів. Оксана Забужко у новому романі спробувала відтворити українську історію.
Та історія, якій можна довіряти, це те, що бабуся розказала. Ми не маємо досі, як нація, єдиного зв'язного національного наративу.
Про це і не тільки далі, а зараз новини коротко.
До звільненого з піратського полону судна «Аріана» найближчими днями прибуде буксир, повідомив міністр закордонних справ України Петро Порошенко. Президент Віктор Ющенко доручив Кабінету міністрів спільно з Радою міністрів Криму розробити законопроект про створення на території півострова спеціального економічного простору. Колишнього народного депутата Віктора Лозінського затримають найближчим часом, заявляє глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Президент Барак Обама розчарований підсумками саміту з кліматичних проблем, який завершився днями у Копенгагені. Ізраїль не зацікавлений у досягненні миру з Сирією, так вважає президент Сирії Башар Асад. Він виступив із такою заявою в середу в Дамаску після переговорів із прем'єр-міністром Туреччини Реджепом Ердоганом.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Ранкова свобода». Доброго ранку. Завтра католики святкують Різдво. А в Молдові цього року загострилися суперечки щодо дати святкування. До речі, ця дискусія триває вже близько двох десятиліть. Рішення уряду Молдови оголосити 25 грудня вихідним днем викликало різку критику Молдавської православної церкви, що підпорядковується Москві. Священники закликали уряд переглянути своє рішення, а вірян дотримуватися лише юліанського календаря. Однак урядовці змінювати рішення не збираються. Подробиці у матеріалі Тетяни Ярмощук.
Коли Молдова має святкувати Різдво? Прихожани Молдовської православної церкви вважають, що єдиноправильною датою є 7 січня. Віряни Румунської православної церкви виступають за 25 грудня. Є також і ті, хто згоден святкувати обидві дати. На державний рівень релігійна дискусія у Молдові вийшла після того, як колишній президент-комуніст Володимир Воронін розпорядився встановити новорічну ялинку 30 грудня, тобто після завершення Римо-католицького Різдва. Такою була стратегія тодішньої влади, щоб унеможливити будь-які відносини з румунською церквою. Теперішнє ж рішення уряду святкувати на офіційному рівні західне Різдво стало своєрідним ляпасом по авторитету Молдовської православної церкви, підпорядкованої Московському патріархату. Попри дискусію, яка розгорілася у країні, прем'єр-міністр Молдови Влад Філат не має наміру скасовувати рішення свого уряду.
Ми ухвалювали це рішення разом. Ми дали дискусію з главою Молдовської церкви Владіміром. Тож для нас стали сюрпризом зміни на їхньої позиції та поведінка, але у кожного свої власні пріоритети. Для уряду це свобода всіх громадян Молдови.
Позиція ж Бесарабської митрополії, яка підпорядкована румунській церкві, щодо цієї проблеми більш ніж дипломатична. Намагаючись догодити обом таборам, церкви Бесарабської митрополії щороку проводять дві служби – 25 грудня та 7 січня. А те, що зараз відбувається, говорить бесарабський священик Іоанн Чунту, це політичні ігри.
Коли святкувати – це індивідуальний вибір кожного. Чому не зробити святом 25 грудня, якщо багато віруючих хочуть відзначати Різдво за новим календарем, а ті, хто хоче святкувати за старим календарем 7 та 8 січня, будуть і надалі робити це. Проблему вирішити надзвичайно просто, а політики просто грають на почуттях віруючих.
Молдова не єдина країна із колишнього пострадянського табору, де релігійні проблеми за участю православної церкви набрали політичного забруднення. забарвлення. Подібне відбувається і в Грузії, і у Сербії, і в Україні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
А от поляки не сумніваються в даті святкування Різдва. Цього року вони разом з українцями мали нагоду заклядувати з відомим польським музичним гуртом «Вокс». Про традиції святкування Різдва у Польщі розповідає Галина Терещук.
Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczku na lirze.
Очікування Різдва у поляків супроводжується 4-тижневим постом – адвентом. На вечерю поляки накривають стіл білим обрусом. Ще де-не-де у селах збереглася традиція класти під скатертину сіно. Перш аніж сісти за стіл, поляки переламують оплаток – хліб, який використовується у католицькій церкві до таїнства Євхаристії, і бажають один одному веселого Різдва. На різдвяний стіл неодмінно ставлять ще одну тарілочку. Така традиція існує у галичан. Вважається, що вона призначена для душ померлих. Як і галичани, поляки стараються готувати на Вігілію 12 страв, які символізують число апостолів і кількість місяців у році. Є узвар, кутя, вареники, борщ, а найголовніша страва – риба. Божена Городницька святкує Різдво у Львові двічі, адже одна бабуся у неї українка, друга – полька.
Мені якось легше входити в цей Новий рік, коли я вже відсвяткувала Різдво. Але традиції мало чим різняться. Та саме сіно під білим брусом, та сама кутя. Колядки, зрештою, знаю, і постелі співаються.
Коїдують поляки у Львові 25 грудня. Давні традиційні польські колядки за мелодією і текстами дуже подібні до українських. Про це також зазначив лідер польського гурту «Вок» Вітоль Пац. Тріо колядувало у Львівській катедрі, у Мостицьках і Самборі, саме тих містах, де проживає найбільше число поляків. Музикант Вітоль Пац зауважив, що мав неймовірне відчуття, коли колядував у Львівській катедрі, оскільки розумів святість цього місця. Гурт виконує лише давні, автентичні польські коляди.
Зачні, дзеці, на Боже, дзеці, тиш нам почехо.
Це така мелодія українська, бо то не є польська.
Це українська мелодія, вона не є польською. Я знаю старі колядки і не підтримую їхніх переробок на сучасний лад. Для мене традиція – це традиція, її потрібно берегти. Принаймні тут. Коляда у свята має співатись так, як колись. Колядок не можна переробляти і робити з них розважальних творів.
Утворів розривкових.
Усім слухачам Радіо Свобода, які дотримуються відзначення Різдва за новим стилем, гурт «Вокс» побажав багато здоров'я, радості та успіху на свята. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Різдвяний подарунок піднесла читачам і українська письменниця Оксана Забужко. Вона презентувала у Києві роман «Музей покинутих секретів». Серед шанувальників творчості письменниці – кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин.
60 років української історії нанизані на долі людей однієї родини. Вони не завжди знають один одного, і кожен з них бачить історію своєї родини і історію своєї країни по-своєму. Кожен викопує з глибин пам'яті і звиру подій свої власні спогади, свої факти і свої історії про те, як все було. Це нагадує гру у сховані секрети. У неї найчастіше бавилися дівчатка. Вони записували свої секрети і закопували їх у землю, а потім віднаходили ті схованки і оцінювали, що ж зробив час з їхніми секретами. Оксана Забужко вважає, що ця гра стала відображенням вимушених змін у поведінці людей, викликаних приходом більшовизму. Жінки були вимушені ховати у землю ікони та інші дорогоцінні родинні реліквії, щоб уберегти їх від вандалізму нової влади. Забужко зауважила, що ми усі досі лише відшукуємо наші сховані секрети, тому що реальної історії не маємо.
Та історія, якій можна довіряти, це те, що бабуся розказала, дідусь розказав, кому розказали. А то, що в багатьох випадках і боялись, і говорили не домовок. Ми не маємо досі, як нація, того, що називається єдиного зв'язного національного наративу.
Цю втрачену, неповну або спотворену історію відтворюють у романі Оксани Забужко наші сучасники. Головна героїня – тележурналістка Дарина. Відшукуючи власні секрети, вона та інші герої відкривають або навіть виписують історію ширшу. Оксана Забужко вважає, що саме цей процес зараз відбувається, бо більшого Україна ще не зробила.
Я глибоко переконана, і ми продовжуємо жити в УРСР із зміненим прапором і гербом. Розчистки отих всіх авгієвих стаєнь, які залишила нам у спадок радянська доба української історії, у нас, по суті, не починалося. Ну, трошки часами дорив.
Оксана Забужко працювала над романом з 2002 року. Досліджувала багато джерел, зокрема й архівні матеріали. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
І далі про культуру. У Черкасах відбулася міжнародна прем'єра комічної оперети Йогана Штрауса «Циганський барон». На сцені театру зібрали голоси з усієї Європи. Мовою оригіналу, тобто німецькою, виставу грали лише один вечір. Однак цього вистачило, щоб театрали цей проект назвали «Подією року». Побувала на виставі Олена Римовська.
Вперше циганського барона Йогана Штрауса грали на сцені Віденського театру у 1884 році. Ще за життя композитора постановка користувалася шаленим успіхом у глядачів і згодом набула популярності в усьому світі. Головний герой, син власника старого замку, після повернення з мандрів опиняється на вулиці. Він потрапляє до циганського табору, закохується молоду циганку і згодом стає бароном. Попри це, він однаково прагне повернути свою домівку і потрапляє у вир пристрастей та пригод. Оперету Штрауса грали також і на радянській сцені. Щоправда, тоді музичний супровід та сюжет були дещо змінені. Для сучасного циганського барона партитуру використали оригінальну, а до творчого колективу потрапили не лише українські актори, але й виконавці з Нідерландів, Німеччини, Австрії та Бельгії. Їх обирали на спеціальному кастингу в Амстердамі. Директор Черкаського музично-драматичного театру Володимир Осипов розповідає, циганського барона грали у Черкасах 10 років тому. Оперету планували відновити в репертуарі. Проте вдалося це лише за підтримки європейських театралів.
Циганський барон уже був у нашому репертуарі. Цього року він потрапив у плані на відновлення. Як бачимо, все склалося для того, аби він знову ожив на сцені нашого театру. Нарешті театр стає надбанням міста.
Становиться достоянням міста.
Прем'єру готували близько місяця. Режисер-постановник проєкту, голландець Марк Крон, визнає, підготовка була непростою. З одного боку, мовний бар'єр, адже оперету готували німецькою. З іншого, труднощі з вокальними партіями, каже Марк Крон.
Попри те, що це робота акторів, зіграти добре, вони ще повинні відчути Штрауса. Це дуже особлива музика. Штраус як автор дуже непростий, його музика дуже складна. До цієї роботи і справді потрібно було поставитися з особливою любов'ю.
Усі кошти, які отримали за квитки, організатори планують передати на купівлю обладнання до дитячої стоматологічної поліклініки. За кілька днів після прем'єри акторська трупа вирушає на гастролі Європою. Продюсери обіцяють, що у європейський тур поїдуть і українські виконавці. Вони в опереті на ролях другого плану. А до 27 березня, Міжнародного дня театру, продюсери мають намір завершити українськомовну версію циганського барона. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
І цим матеріалом Олени Римовської ми майже завершуємо ранкову свободу, але в нас ще залишився час для новин, які готовий розповісти Олександр Кримчук.
Центральна виборча комісія зобов'язала Міністерство фінансів і Державне казначейство перевести на її рахунки понад 195 мільйонів гривень, необхідних для підготовки та проведення президентських виборів. Таку постанову ЦВК ухвалила на своєму вчорашньому засіданні. За словами члена ЦВК Михайла Охендовського, згідно із законом про Центральну виборчу комісію, рішення, ухвалене в рамках її повноважень, є обов'язковим для виконання органами виконавчої влади та організаціями всіх форм власності. Учора ж виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уманський заявив, що Мінфін має намір профінансувати вибори президента вчасно і у повному обсязі. Перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій Кожем'якін не виключає скликання позачергового засідання Верховної Ради. Водночас депутат наголосив, що з цього приводу фракція БЮТ ще рішення не ухвалювала. За словами Кожем'якіна, в разі скликання такого засідання на розгляд парламенту буде винесений проект постанови щодо ухвалення державного бюджету на 2010 рік, проект закону про внесення змін до закону про вибори президента, а також питання створення тимчасової слідчої комісії стосовно резиденції Межигір'я. Колишнього народного депутата Віктора Лозінського затримають найближчим часом, заявляє глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко. За його словами, оперативно-розшукові заходи не припиняються ні на мить. Працюють оперативно-розшукові групи, і ключове питання – це взаємодія з Міністерством внутрішніх справ та їхня допомога. Сенат США має розглянути сьогодні законопроект про реформування системи охорони здоров'я. Проект за очікуваннями затвердять. Документ підтримує Демократична партія, яка має більшість голосів у Сенаті. Ізраїль не зацікавлений у досягненні миру з Сирією, так вважає президент Сирії Башар Асад. Він вважає, що твердження Ізраїлю про готовність до переговорів без будь-яких попередніх умов свідчить про бажання зірвати мирний процес.
І на цьому ранкова свобода добігла кінця. Перед мікрофоном був Віктор Міняйло, за режисерським пультом Ігор Ісхаков, новини готував Олександр Шевчук. Почуємося вже завтра на цій же хвилі і в цей же час. Прокидайтеся з нами.